Доброго дня! Мене звати Генрі Ренга, я президент Інституту християнських лідерів. Хочу привітати вас на початку нашої нової подорожі шляхом освіти. У цей час Бог буде вирощувати вас як християнського лідера, який несе оновлення, відновлення та відродження. Ми назвали цю програму «Програма підготовки до служіння». Коли я розмірковую про підготовку до служіння, то згадую про свою власну освіту в Дорт Коледж Сі-Сентер, штат Айова. Це християнський навчальний заклад, у якому серед інших наук викладалася філософія освіти. Викладачі казали, філософія цієї освіти полягає в тому, щоб навчитися служити. Це стосувалося всього – бізнесу, економіки, різних наук, філософії, усього, про що б ви могли тільки подумати, та усього, чим би ви могли займатися. На усіх уроках давалися поради, як застосувати вивчене у служінні. Це була їхня філософія служіння та освіти. У той час, коли я навчався у цьому коледжі, ця філософія змінила й моє розуміння. Ця ж філософія впливає на мене сьогодні, коли я розмірковую про підготовку до служіння. Саме слово «служіння» означає «служити кому-небудь», а служитель – це той, хто звершує служіння, тобто служить іншим, а значить, ми з вами служимо кому-небудь. Для Інституту християнських лідерів ця думка є ключовою. Це значить, що ви прийшли сюди навчитися служити, служити Господу, служити іншим людям. Отже, серед основних істин, над якими ми розмірковуємо тут, в Інституті християнських лідерів, сам термін служіння.
Можливо, ви зацікавлені в служінні вашої помісної церкви. Можливо, у капеланському служінні або служінні молоді. Так багато різних способів, як люди в ім'я Ісуса Христа, керовані біблійною мудрістю, можуть навчатися тому, як присвятити себе служінню. Розмірковуючи про служіння, ми також розмірковуємо про підприємництво, здібності створювати ресурси, використовуючи те, що Бог нам дав разом із нашою прекрасною планетою Земля. Бізнес створює різні можливості, і керівники в області бізнесу направляють його для того, щоб служити. Ми не керуємося жадібністю або думками, чого саме можемо досягти для себе, які речі придбати. Те, що ми робимо в області бізнесу, дозволяє нам ще більше поширити свій вплив. Ми також думаємо про служіння як про філософію, як саме ми думаємо про цей світ. Я помістив ці три слова разом – служіння, підприємництво та філософія. І для мене всі ці три області втілені в одному біблійному персонажі. Як ви думаєте, хто це? Хто може бути тим самим біблійним персонажем? Цим біблійним персонажем є апостол Павло. Апостол Павло покликаний проповідувати Христа, але він також є і керівник у бізнесі, він робить палатки. Люди, які вперше зустріли апостола Павла, могли б помітити, що ця людина працює в бізнесі з виробництва палаток. І ті, які з ним, Акила та Прискила, також працюють у цьому бізнесі. А якщо ви подивитеся на апостола Павла з іншого боку, він знаходиться у служінні. Він покликаний бути інструментом у руках Божих, апостол для язичників, щоб проповідувати воскреслого Ісуса Христа. Але він також і філософ. Він виступає перед ними на Марсовому пагорбі. Та його філософія не така, як у цьому світі. Будемо їсти та пити, бо ми взавтра вмрем. У нього філософія полягає в тому, щоб проповідувати воскресіння Христа. Отже, коли ми думаємо про вашу підготовку до служіння тут, в Інституті християнських лідерів, то молимося, щоб наш інститут відіграв значну роль у підготовці вас до служіння, підприємництва, якщо у цьому полягає ваше покликання. Я не знаю вас особисто, але знаю, що це є Богом надана можливість отримати якісну освіту. Отже, подивимося на цілі, які ставить перед собою Інститут християнських лідерів. Насамперед, це особистий і духовний розвиток, включаючи розуміння вашого покликання у церковному служінні або служіння в інших сферах, таких як бізнес. По-друге, це підготовка до професійної діяльності, як до виду служіння. І якщо ви прийшли до Інституту християнських лідерів, щоб підготуватися до вашої майбутньої роботи, то зможете отримати гарну освіту, щоб отримати гарну роботу. Це підготовка до активного служіння вашому співтовариству в якості лідера-служителя. І останнє – це розвиток широкої та передової бази знань для служіння, щоб ви могли служити Господу. Отже, для нас служіння – це найголовніше. Ми – релігійний навчальний заклад, християнський навчальний заклад, коледж і інститут, який існує для того, щоб дати вам якісну освіту, щоб ви були готові до служіння у вашій церкві, служити на вашому робочому місці, служити у світі різних філософських ідей. Для нас усе вище перераховане є служінням, яке поширює новину про Христа. Тепер я хочу поговорити про дуже важливі дієслова. Дійсно так, у нас є деякі дієслова, які керують нашою філософією. Це оновлення, відновлення та відродження. Для підготовки до служіння ми надаємо вам безкоштовне навчання високої якості. Щойно було пояснено, що ми маємо на увазі під словом «служіння». Це навчання включає в себе онлайн-лекції, тести, письмові роботи та інші завдання. Заняття підготовлені так, щоб вони добре підходили наставникам і наставницьким центрам, наприклад, таким, які пов'язані з Інститутом християнських лідерів і зараз у процесі розвитку. А тепер я хочу поговорити про Першу Церкву. По тому, як Перша Церква жила, як вона розвивалася, як закликала своїх лідерів, є натхненням для нас і нашим розумінням того, як відродження, оновлення та відновлення має відбуватися на нашій землі. Християнство входить в історію під час правління Римської імперії. У той час люди поклонялися кесарю, і добрі новини про римський світ Пакс Романа проголошувалися всюди. Кесар Август встановив культ імператора, проголосивши, що кесар – це Господь. Саме в цей час відбудуються зміни, революційні за своєю суттю. У цей час народився Ісус Христос. Ми читаємо у книзі «Євангелія від Луки», розділ 2, що це відбулося якраз у той час, коли правив кесар Август. Він все ще був імператором, і відбулося саме так, що у цей час правління цього першого великого імператора приходить інший цар, тому що Ісус є Господь. І тепер вже буде два різних царства – римська держава, що представляє людську владу, і цар Ісус – що представляє Боже правління у цьому світі. Кого ми бачимо в Ісусі Христі? Сина Божого, Сина Людського, Спасителя світу, який живе на землі. Його життя на землі особливе. Він служить. Чи прийшов він, щоб створити власне царство тут на землі? О, ні! Це царство, в якому спасіння, послане нашим Богом, приходить до людства, яке вирішує проблему нашого гріха, нашого розділення з Богом, яке позбавляє нас від вічної погибелі, в якому діє сила воскресіння Ісуса Христа, що дає надію на воскресіння мертвих. Христос помер, але Він воскрес на третій день. Це зовсім не та новина, яку проголошувала Римська імперія. Це небесна добра новина, яку ми продовжуємо проголошувати 2000 років потому. Неможливо обійти увагою той факт, що християнська новина оскаржувала авторитет кесаря та римського способу життя. Пилат глузливо накреслив на хресті Христа його ж слова «Цар юдейський». Коли Ісус воскрес із мертвих, Він воскрес як цар, пануючи над життям і смертю, і над усім, що знаходиться між ними. Так зароджувалося християнство. П'ятидесятниця. Дух Святий сходить на учнів, і вони стають апостолами. Різні люди покликані на служіння. Їх багато. Серед них – чоловіки та жінки. Перша церква почала своє існування. 7 діаконів. 7 служителів, послані звершувати служіння. Грецьке слово «діаконос» і латинське слово «міністер» означають «служитель». Ми помічаємо у посланнях апостола Павла списки імен. Нові служителі виходять на служіння. У посланні до римлян у 16 розділі ми бачимо великий список імен тих, хто був покликаний на служіння. Можливо, саме послання до римлян було привезене до цього міста служителькою на ім'я Фіва. Так, багато дивовижного відбувається у житті ранньої церкви. Тепер пройдемо історію далі. 80 років по тому від воскресіння Христа апостола Павла вбили, Петра вбили, навіть Івана немає з нами. Останній апостол помирає на острові Патмос. Перейдемо до 110 року від Різдва Христова. Правда, тепер кажуть нашої ери. Пройшло вже 80 років по тому від воскресіння Ісуса Христа. Християнська новина продовжує поширюватися. До цього часу римський уряд вже почав кампанію з переслідування християн через революційну новину, яку несло це вчення. Ця новина – Христос є Господь, а не Кесар є Господь. Це новина про воскресіння мертвих. Це новина про прийдешнє Царство Небесне. Це дійсно революційна новина, яка вражає імперію до самого її підґрунтя, тому що вважала Ісуса Господом життя, смерті та навіть і культури. Християни та християнство стали противозаконними. Багато хто був кинутий у в'язницю, багато хто був замучений. Культ імператора підкреслив, що Кесар врятував людство. Християни підкреслювали, що Ісус Христос врятував людство. У той час світ був жорстоким. Влада сили, влада Римської імперії, влада Кесаря. Мало хто володів цією владою. Більшість людей були рабами, більшість були бідними. Саме в такий світ, у світ, який потребував Спасителя, прийшло християнство. І 80 років по тому від воскресіння Ісуса Христа християнство продовжує поширюватися. Цікаво відзначити, що в християнство навернулася значна кількість людей, що проживали на той час у Римській імперії. Дональд Оассон відзначив, що християнство продовжувало поширюватися по всій імперії, звертаючись до жінок і рабів, а також до інтелектуалів і до неграмотних. Перейдемо до 112 року. Пліній молодший, магістрат Віфінії, поскаржився з приводу християн імператору Траяну. В одному зі своїх листів, що збереглися до наших часів, Пліній відчував, що християнство представляє загрозу для римського способу життя та релігійної думки. Він писав, що християни знаходяться всюди, їх багато серед людей усіх віків, усякого рангу та обох статей. І тепер, імовірно, і в подальшому вони повинні бути притягнуті до відповідальності. Бачите, імператор Траян вже переслідує християн. Вірно, християнство представляє собою загрозу. Життя апостолів закінчилося. Тепер нове покоління християн ставить під загрозу владу Риму. Християни знаходяться всюди. Їх багато серед людей усіх віків, усякого рангу та обох статей. Тепер, імовірно, і в подальшому, вони повинні бути притягнути до відповідальності, оскільки це марновірство, як пише Пліній, поширюється як вірус, не тільки у великих і маленьких містах, але й у селах. Просто уявіть собі це. 80 років по тому, від воскресіння Ісуса Христа, перших апостолів вже немає на землі, а християнство живе. Оновлення, відновлення, відродження відбувається всюди. Римська влада, магістрат Пліній та імператор Троян нічого не можуть зробити для того, щоб зупинити поширення цього, як Пліній назвав, вірусу. Це відродження. І під час цього відродження, що принесло занепокоєння римським правителям, починається переслідування. Хоча Троян, імператор Троян, не був абсолютно безжальним по відношенню до християн, він все ж вважав їхні злочини проти імператора достойними смерті. Пліній застосовував свою політику помірно. Він досліджував серйозність проблеми і знайшов, що багато хто з християн ніколи не зречився Христа. Але деякі все ж зреклися своєї віри, тому одні були страчені, а деякі звільнені. Він пише, ці дослідження змусили мене вважати, що треба домагатися істини з застосуванням мук катування, що я й зробив із двома слізницями, жінками-рабинями,
яких називали діаконісами. Діаконс – грецьке слово, міністер – латинське, і обидва слова означають служитель. Тобто двома служницями, жінками-служительками. Але я не виявив нічого, крім того, що вони були залежними від шкідливих та екстравагантних марновірств. Подивіться, що тут відбувається. Пліній, намагаючись визначити, хто з людей є противником культу імператора, починає переслідувати християн. Він намагається зупинити поширення християнства. Тепер подумайте ось про що. Я часто розмірковую про те, яка істина стоїть за усім цим. І я думаю, чому? Чому імператор, особливо Пліній, так турбується про рабів? Пліній пише про те, як він переслідує християн, але особливо згадує двох жінок-рабинь, які названі діаконісами. Чому це так важливо? І ось чому. Християнство поширювалося, ставало міцніше, і все більше і більше ставало загрозою. Послання, читане між рядків, було наступним. «Пане, християни – це загроза! Раби у числі їхніх лідерів! Пане, вони злучають навіть жінок-рабинь! Щоб зробити їх своїми керівниками, пригадайте Спартака. Пане, цю групу слід переслідувати. Якою буде ваша відповідь? Вони злочинці проти державного ладу. Проблемність християнства з точки зору державного уряду полягала в тому, що християни не робили розбіжності між рабами та вільними, між жінками та чоловіками. Де нема ані Гелена, ані Юдея, варвара, скита, раба, вільного, але все та усьому Христос. Бог дивиться на людство і бачить носіїв Його образу. Його воскресіння даровано всім, людині будь-якого стану. Але римляни боялися християн, тому що християнство закликало на служіння усіх. 40% населення Римської імперії знаходилися у рабстві. Римляни боялися своїх рабів. Не дивлячись на те, що християнство говорить про важливі питання, такі як прощення гріхів, спасіння від смерті, все ж найважливішим питанням залишається прийняття рішення. Хто є Господом і Спасителем вашого життя? Це Кесар чи це Ісус Христос? Рим був побудований на спинах і на плечах рабів. Рабство було дуже поширене в стародавньому Римі. Історик Марк Картрайт коментує це так. Рабство було незмінною особливістю римського світу. Раби служили у домашніх господарствах, сільському господарстві, шахтах, виробничих цехах, будівництві та були задіяні у широкому спектрі послуг, які надавалися у самому місці. Не менш ніж кожен третій зі всього населення Італії або кожен п'ятий по всій імперії був рабом. Усе в римській державі та суспільстві ґрунтувалося на понятті рабської праці. Римлянам потрібні були раби, і вони повинні були залишатися рабами. Будь-яка релігія, яка запрошувала рабів бути лідерами, несла в собі загрозу. І ось християнство робить рабів своїми діаконами, служителями, лідерами. Християнство серед бідних неграмотних. Надія на воскресіння з мертвих була кращою надією, ніж та, що пропонувалася у Римській імперії. Усе це несло революційні зміни, де рабині є служителями. Роль жінки рабині була досить ясно визначена у римській культурі. Жінка-рабиня не вважалася людиною. Подумайте тільки, не вважалася людиною. Вона була власністю. Їй не дозволяли виходити заміж. Якщо вона народжувала дитину, то вона теж була рабом. Навіть якщо батько був паном, що траплялося досить часто у тій культурі, дитина все одно залишалася рабом. Діти рабині не володіли правами сина або дочки рабовласника. Ця дитина належала не матері, а її власнику. Вона ж виховувала свою дитину як власність її власника. Превалюючий погляд на римського раба полягав у тому, що він чи вона були річчю, а не людиною. У цьому сенсі християнство дійсно несло революційний погляд. Світогляд християнства полягав у тому, що всі люди є носіями образу Божого і мають особливу цінність у Христі. У це розуміння включені навіть жінки і рабині. Християни посвячували рабів і жінок у своїх служителів. Християни називали їх діаконами. Зараз люди багато кажуть про християнство та соціальні зміни. І тут я хочу дещо зауважити.
навіть не дивлячись на те, що ви тільки починаєте свою підготовку як служителя.
Християнство – це не є соціальне Євангеліє, в тому сенсі, що воно не робить звільнення рабів або якоїсь іншої окремої групи метою свого існування. Тому що головне у християнстві – це спасіння душі, воскресіння тіла і те, що носії образу Божого мають різні ролі в Його царстві. І це нове мислення втілюється по всій землі протягом довгого часу, включаючи наші дні. В дійсності християни розглядали рабів як братів і сестер, а не як власність. Про це свідчать археологічні розкопки. Сайт earlychristians.org повідомляє, на християнських кладовищах не було різниці між могилами рабів і вільних. У той час, коли написи на язичництві гробницях, будь-то загальні для всіх слуг одного домашнього господарства Колумбарій, тобто сховище урн із прахом після кремації, або похоронна ділянка із поховання рабів і вільно відпущених, або ізольовані гробниці, усі вони завжди вказують на рабське становище похованих. Що я хочу сказати? Навіть на християнських кладовищах пани та раби продовжували залишатися братами та сестрами. Але помітьте також і те, що християнство на початку не знищувало інститут рабства, який був основним економічним інститутом того часу. Різниця полягає у тому, ким християни вважали своїх рабів. Їх також вважали носіями образу Божого. І хоча економічна система залишалася на своєму місці, все ж була революційна зміна у тому, що християни вважали рабів своїми братами та сестрами і носіями образу Божого. У той час, як язичники та римляни, коли вони ховали рабів, навіть не дивлячись на те, що раб міг бути дуже шановним або дуже улюбленим, ніхто не вважав рабів своїми братами та сестрами. І завжди згадувалося про те, що померла людина знаходилася у становищі раба. Отже, 80 років по тому від Воскресіння Христа християнство продовжує поширюватися. Разом із ним на землі відбувається демографічне відновлення, оновлення, відродження. І все це відбувається у тому світі, який був добре налаштований на те, щоб правили кесарі, правили визначені люди. Усе це відбувалося в одному з найвеличніших царств усіх часів. У другому столітті язичницький письменник Цельс критикував християнство. Він писав 90 або 100 років по тому від Воскресіння Христа. Він критикував християнство за те, що воно стало релігією людей нижчого стану. Жінок, рабів і дітей. Тільки нерозумні та низького стану люди, а також особи, позбавлені уяви, граби і жінки, і діти. Християнство досягло найнижчих прошарок населення. Жінки та раби, неграмотні та діти, отримали цінність у ранній церкві. Християнство поставило на служіння чоловіків і жінок, вільних і рабів. Вони були оголошені злочинцями, і багато хто з них загинув за свої у лапках злочини. В історії християнської церкви так багато прекрасного у відношенні до людей. Християни виховали багатьох лідерів, але багато з них стали мучениками. Є багато прекрасних історій. Наприклад, розповідь про блондину, життя якої залишило особливе свідчення про Христа. Є історії про рабів, які, увірувавши, стали першими керівниками церкви у Римі. Після того, як вони були рукопокладені в деякони, вони стали священнослужителями, потім стали єпископами. Тобто, перші пресвітери в Римі були фактично рабами, яких вибрав і виховав сам Господь. Господь простягає свою руку всім, і навіть найбідніші з найбідніших можуть стати лідерами у церквах. Як я вже говорив, християнство – це не є соціальне Євангеліє у тому сенсі, що воно не робило звільнення рабів метою свого існування. Замість цього, у рамках звичаїв і історії конкретної культури, християнство бачить людину такою, якою її бачить Бог. Хоча на землі вони можуть бути рабами, у Царстві Небесному вони носії образу Христа. А деякі з рабів навіть на землі були рукопокладеними служителями, діаконами. Пізніше багато хто з християнських лідерів почав писати проти інституту рабства.
в ранній період християнства багато слабів, що навернулися до нього, були видними благовісниками або лідерами.
Історія молодої рабині-блондини, про яку я вже згадував раніше, показує хоробрість і мужність, коли вона була замучена руками римлян. Отже, що все це значить? Ви знаходитеся тут, починаючи свою підготовку для служіння в якості християнського лідера. Яким чином ці історії стосуються всіх нас і нашої підготовки до служіння? Історія поширення християнства у перших століттях є прикладом для сучасних християнських лідерів. Заклик до служіння стосувався всіх людей у всякому рангу, рабів і вільних, низького або високого стану, будь-якого економічного статусу, обох статей, незалежно від рівня освіти. Через свою віру багато хто з них був оголошений противником закону. Поширення раннього християнства було потужним і нездоланним. Члени церкви та керівники були з місцевого населення. Рання церква відновила та відродила та поставила ефективних лідерів, які були здібні відтворювати нових керівників у своїх громадах. Християнство поширювалося, щоб оновляти, відновляти та відроджувати людей, сім'ї та громади. Мета полягала в тому, щоб охопити весь світ Євангелієм. Сьогодні служіння Інституту християнських лідерів поширилося у всьому світі. У 150 країнах відкриваються програми на різних мовах. Яким чином ви дізналися про служіння Інституту християнських лідерів? І ви думаєте, наскільки реально отримати освіту тут?
Реально. Але що ще більш реально – це ваше покликання. Це те, що робить Дух Святий у вашому серці. Це Боже відродження. Хтось може сказати, я сім'ї з такими великими труднощами. А я скажу вам у відповідь. Подивіться на перше християнство. Можливо, ви скажете собі, о, я вже отримав освіту. У мене ступінь магістра. Можливо, ви народилися у сім'ї, що належить до вищого стану, отримали прекрасну освіту. Ті, хто отримували вищу освіту у римському світі, теж ставали християнами. Хто скаже, у мене були проблеми з законом, я був злочинцем. Багато хто з перших християн були злочинцями. Хтось скаже, я домогосподарка, але хочу служити в помісній церкві, і мені необхідна для цього освіта. А хтось просто самотня мати. Я скажу, що Бог закликає всіх вас. І я не знаю вас особисто, не знаю, ким саме ви, але Бог знає вас. І Дух Святий щось уже поклав вам на серце. І я вірю, що саме через це ви знаходитеся тут. Надихніться прикладом ранньої церкви, яка закликала на служіння людей усіх станів, усіх віків, чоловіків і жінок. Можливо, ви вважаєтеся людиною з нижчого класу, але Бог може закликати саме вас, щоб принести оновлення у цей світ. Належите до середнього класу, але чи відчуваєте ви Божий заклик нести людям новину про відродження? Можливо, ви забезпечені фінансово і впевнені, що покликані Господом. Сьогодні, як і в перші дні, я хочу, щоб слова Плінія знову були сказані про християн. Їх багато. Серед усіх людей, усіх віків, усякого рангу та обох статей, які зараз і, ймовірно, в подальшому будуть притягнуті до відповідальності, оскільки це марновірство поширюється як вірус не тільки у великих і маленьких містах, але й у селах. Отже, я вітаю вас в Інституті християнських лідерів. У Бога є план. У той час, як ви більше дізнаєтеся про наш інститут, розглядаючи навчальні плани, проходячи різні курси, пам'ятайте, оновлення, відродження та відновлення є сутністю всього. Я вірю, що ви є частиною всього, що відбувається. І я вірю, що другий прихід Христа відбудеться незабаром. Я не знаю, чи відбудеться воно 100 років по тому, чи відбудеться наступного року. Я вірю в те, що наш Господь Ісус Христос прийде вдруге. І нехай це буде через 100 років, але я хочу, щоб ми з вами були одним із тих найпрекрасніших прикладів християнських лідерів, що несуть відродження з часу ранньої християнської церкви. І я хочу запитати, чи усвідомлюєте ви своє покликання до цього? Якщо це так, ми хочемо послухати вам, надавши якісну освіту. Ми хочемо, щоб ваші мрії послужити світу для прийняття Христа стали реальністю. Дізнаючись більше про Інститут християнських лідерів, ви зрозуміли, служіння підтримується щедрістю інших людей. Ми всі беремо участь у тому, щоб безкоштовна і якісна освіта поширювалася по всьому світу. Отже, ласкаво просимо до нас. Ласкаво просимо до Інституту християнських лідерів. Нехай Бог рясно благословить вас. Я хочу завершити цю лекцію молитвою. О, Господи Боже, принеси в наш світ оновлення, відновлення, відродження. Зрости лідерів, які будуть служити тобі та змінювати свої помісні церкви. О, Дух Святий, поклади в наші серця бажання завершити цю освіту, щоб ми були готові та мали бажання і бути.